are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM. 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj de sonas jam. Esperanto,
Esperanto.
Bonan tagon. Estas la unua horo en lundo la de quara de aprilo, kai vi bon chance auscultas en Esperanto la intercultura comunicilo, la 999 el sendon el Radio 3ZZZ el Melbourne, Australio. Saluton kai bonvenon de la hodiaŭa teamo.
La Laszlo Farkas, mi estas la panelisto.
Saluton de Carlo.
Ni alleganto, kai de mila program kun ordiganto, kai interviewanto Jennifer Bishop. Do, antau detaloin de la programo, mi havas du interesain annonsoin. Vi bezonas paperon, kai scribilon. Unue, Projekto Gutenberg estas usona iniciato kiu disponigas tute senpage librojn por elŝutado en pluraj lingvoj. Unu el la lingvoj disponeblaj estas Esperanto. Musklaku la ĉi-suban ligilon kaj aliru al 126 libroj en Esperanto por senpaga elŝutado. Do aŭskultu kaj per scribilo scribu la ret adreson www punto Gutenberg gu go u to e no bo e ro go punto org o ro go tranch streco browse bo ro o www so e tranch streco Languages. Lo a no go u a go e so. Transtreco e o. Informis Aloisio Sartorato el Rio Brasilo. Doni ege dankas lin pro tio. Kai la dua annonso temas pri la plantado de arboi. Michel Basso lancias novan projekton pri plantado de arboj apud orfejoj en lernejoj kun infanoj. Prefere temu pri orfejoj aŭ lernejoj en kiu laboras esperantisto aŭ en kiu Esperanto estas instruata. La celo estas, kiel diras Michel mem, homoj de la tuta mondo, ne nur esperantistoj, povas adopti aŭ patroni arbojn en diversaj landoj proponitaj de ni, proksime de orfejoj, por 12 eroj po arbo. Ili ricevos atestilon kun la foto de la arbido kaj jare raporton pri tio. Kial? Por helpi nian pladedon, char mancas arboi, la UNEP, helpi infanoi, char ili povas havi tiuin ci fructoin post kelka jaroi, oni ne nur donatsas, sed ili havos iomete da laboro por zorgi pri la arboi. Crei solidarezzon inter infanoi, propagande Esperanton en concrete uso de Esperanto, char gi estas pontlingvo. Detaloi en la reteo. Ce la reteo plantu dividstreco arbon.org. Amike Michel Basso. Do, cae jam estas orfeoi cae lerneoi en Sud-Americo cae Africo. Non estas posanatai similain locoin en Europo, Asia, kai Oceanio. Do eble ni povas helpi cie en Australio. Kai do Michel petas nin kontakti lin rekte. La reta adreso por li estas majuskula solo bo kai divid streko Michel. Kai la bona adreso nun estas minuskula solo bo mo ce wanadu punto foro el Francio. Do ni diziras al li bonan chanson, kai eble ni trovas lerneo in citie. Nun, pri la programo, do, kio captis vian attenton, Carlo, cisemaine?
Mi electis tu legajon, ret mesajo. Simposio pri faca lingvo kai terminologio de José Antonio Vergara. Kaj la dua interlingvistikaj studoj dek jariĉas de Ilona Kutni.
Do ni lernos multon pri la pri Esperanto, ĉu ne tie kaj les?
Kaj mi elektis tri el monato bona por la eterneco de Ignaz Bonciort kaj ankaŭ el monato fosiloj en Sudgermanujo de Jano. Jomo Ipfer-Kopfer kaj la lasta ankaŭ el monato feliĉan naskiĝtago de Alice Liu el Ĉinujo.
Dankon. Kaj mi faris intervjuon ĉe Oceania Kongreso kun Francino kaj por legi mi trovis interesan artikolon pri niaj aŭstraliaj aborigenoj. Do, sed nun ni comenzu per canto de Jacques Ivar, el sia, Jacques Lepuy, el lia compact disco Mi Estas, cae la canto nomiges Ec Ciam Regas Am Sur Terre.
Ec Ciam Regos Am Sur Terre, al venos tagoi sen malsato, ne plu premegos la misere, sed niam estus mortai frato. Cai ciam regos am sur terre, trubadorigios la soldato, for la milit, for la carcer, sed niam estus mortai frato. En la longega vivo chen, en kiu peras nin la sort, al ciui viv, al ciui mort, nin trafis nur sufero cae chagren. Ec ciam regos am sur terre, al venos tagoi sen malsato, ne plu premegos la misere, sed niam estus mortai frato. Sed ciam regos am sur terre, ciu restos iom da compato, en tiui tagoi sen misere, borni de longe mortai frato. Ni kiui en temp de suffer, cae de milit, cae de malshato, cercia di spazzon sur la terre, sed kiun ili tuos frato. En la grandega vivo lud, fini tuos bene la partie, sed la perdanto jestu ni, vien tie ci plei sacia la conclude. Ec ciam regos am sur terre, al venos tagoi sen malsato, ne plu premegos la misere, sed niam estos mortai frato.
Vi auscultis Jacques Lepure, mi de mi estas compactdisco, Ekiam regas am sur te.
Bella canto.
Yes. Kai mi el Monato, bona por la eternezzo de Ignat Bocciort, Germanujo. Aldone al articolo la dica Krause, credu min, signorino, de Petro Desmet, Monato 2007, pa copio dec. Mi ŝatus esprimi pri la recenzita verko kelkaj ĝeneralajn konsiderojn. Grosses Wörterbuch Deutsche Esperanto de profesoro Krause ne estas simple dika, ĝi estas monumenta, inda je nia sincera admiro, samkiel aliaj similaj kreaĵoj, hispana, itala, hungara kaj kelkaj aliaj. La autoroi de tiai cefvercoi meritas tutan dankemon kai respecton de la esperantistoi. Mi consiu exemple che la du directai germane esperanto lexicografia laborajoi de Krause postulis altan linguistican qualificon, bonegan regadon de nia lingvo, circau quarde chiaran laborum por collecti, por selecti centmiloi da slipoi el libroi, gazetoi, radioalsendoi, el prescau cent bibliografiae laborajoi, cae tiel pru. Ciuioni devis arrangi lau clara, cae consequenza conceptu. Neniam tia laborego, cium Krause faris facte sola, estas pagebla, crom per niai gioioi cae creiva utiligado. Similae valorae culturajoi rolas ancao ciet modelo, ien fidelezzo al Esperanto, ne vana trumpetadi pri criso, ne quereladi ofte nur pro personae ambizioi, sed daure selace pliricigi nian culturon. Su tiae valorae, creasoi, la antiquuloi cutimi scribi, bono por la eternezzo, cio diras che dum la estonta historio oni ne povas preterpassi la concernan creasoin. Certe, estas neperfectae ni cae la niai, la homaran culturo constitigas neperfectae cefvercoi. Oni povas imagi la stuporon de iui tradiciae linguistoi cae aliae competentuloi antau vercoi kiel tiu ci vortaru de Krause, ĉar ili scias iam de longe cae definitive nur pri la poverta Esperanto kun kelkcentoj da vortoj de Ignat Bocciort. El germano.
Yes, oh, brile.
El granda votaro.
Yes, kai nun pri la granda angla votaro, Oxford, lo votaro, ili faras plia in
dica,
yes. Daura laboro.
Estimata e samideanoi, kie comuna iniziato de la universala congresso Esperanto asocio, pardonami, estrarano pri scienza kaj faka agado kaj la seksiestro pri tehnika lingvo de la Akademio de Esperanto. Okazo simpozio pri faka lingvo kaj terminologio kadre de la jubilea Universala Kongreso en Rotterdamo. Per tio evento oni klopodos plu daŭrigi la sukcesintan iniciaton de doktoro Detlev Blanke okazigi terminologian forumon en kelkaj antaŭaj universalaj kongresoj. La celo estas superrigardi kaj taksi la atingojn, tendencon canunan statan de la faca lingua en Esperanto. Precipe por trovi la plei taugain prioritatoin cae chanso voion por la evoluigo de la corpusa cae aplica planadoi sur tio campo. Inter la temoi pridiscutotai estas la jenai. 1. Terminologai iai principoi ca iliam ne plenumitezzo en la esperanta lingua. Terminologio terminaravi ca tiel plu. 2. Lingua aspecto de la faca aplico de Esperanto antauai cae nunai spertoi, exemple Wikipedio. 3. Clopodoi por organizi cae cun ordigi lingvo politicon de Esperanto pri faca lingvo cae terminologio evoluo cae nuna stato de la faca lingua en Esperanto. Oni varme invitas al cunlaborado, partoprenoi cae prelegado. Amice Jose Antonio Vergara.
Yes, o tu ne estas mia faco, mi confessas tio. Cae nun ni auscultu duoble unu, cae la canton tri catidoi de Patrick Delaby kai Françoise Rochette.
Tion mi ŝategas. Estas kiam katidoj transformiĝas. Venu, venu, katidoj miaj. Kuru ludi ĝardenen. Antaŭen. Venu, venu, venu.
Tri katidoj sur la arbo. Bone ludas.
Oh, Ĉu vi malsatas? Ĉu vi manĝeti volas? Jen viaj buletoj. Venu, venu. Venu, venu.
Do, la tri katidoj. Do, tre bela harmonio, ĉu ne? De duoble unu. Kaj nun vi aŭskultos mian intervjuon kun Renata Chassar ĉe la Oceania Kongreso en Aŭklando.
Hodiaŭ denove ĉe Oceania Esperanto-Kongreso en Aŭklando, Novzelando, en januaro mi havas la... Hodiaŭ denove ĉe Oceania Esperanto-Kongreso en Aŭklando, Novzelando, en januaro 2008 mi havas la plezuron altiri al la mikrofono tre afablan vizitantinon el fora lando Francio. Bonvolu prezenti vin.
Bonan kaj geaŭskultantoj kaj saluton al vi, kara Ĉeni. Mi ĝojas vin revidi nuntempe. Kaj venas el fora lando, do en antipoda loko Francio, mi ege ĝojas unuafoje esti en Oceanio. Do kion mi devas
aldoni,
mi ne estas tre juna,
sed kie vi loĝas en Francio?
Do en sudokcidenta parto de Francio, inter du konataj famkonataj urboj Bordozo, Provino. Kaj Tuluzo pro aviadiloj. Nomo de mia urbeto estas Agen, Ageno en Esperanto, kaj ĉefa produktaĵo en la regiono estas prunoj, kaj do sekprunoj ankaŭ sekigitaj.
Kaj dum multaj jaroj vi vojaĝas per Esperanto, ĉu ne?
Yes, dum kelkaj jaroj mi ne povis, ĉu ne pro la granda familio, sed pli frue kun la gepatroj, poste kun mia edzo kaj poste do sole, bedaŭrinde.
Brile dum multaj jaroj
do forlasis la domon, kaj do de deko da jaroj nun mi denove tre bone vojaĝas kaj jam ĉiun kontinenton havis ŝancon.
Do vi estas riĉulino?
Ne ĉar la mono iras al vojaĝaranĝanto. Do mi multe feliĉas pri tiu nova vivo.
Certe. Do vi ne nur ĉeestas kongresojn, sed vi vizitas esperantistojn, ĉu ne, per pasportoservo?
Jes, kaj mi multe ĝojas pri tio. Mi supozis, ke estas nur afero por gejunuloj, kaj jam mi pli ol duope junulo estas. Kaj do mi eksciis tiom de japanaj geamikoj en Ĉinio, kiuj mem estas membroj, kaj diris al mi: "Jes, ni devas ilin helpi, do vi devas aliĝi."
Bone.
Kaj ankaŭ li diris al mi post la kongreso en Ĉinio, en Gotenburgo li tion diris al mi, en Ĉinio, do venu ĝis Japanio poste aŭ pli frue. Do ili donis al mi du samtempajn ideojn, kiun mi profitis, ĉu ne?
Kaj vi gastis ĉe pluraj familioj en Japanio kaj ankaŭ en Ĉinio?
Do unu en Ĉinio, jes, en dek lokoj mi estis. Kaj en Japanio kvin lokoj. Kaj ĝuste ne en tiu familio, kiu tiam postkongresis en Ĉinio, ne estis hejme. Se ne gravas, ili multe helpis al mi, ĉu
ne? Kaj certe apud Tuluzo vi havas la ŝancon gastigi homojn el aliaj landoj.
Jes, do ĝis nun ne multaj, ĉar ne de tre longa tempo mi estas membro. Sed tamen litovon mi ricevis do kiel vizitanton post la kongreso en Vilno, kaj ankaŭ Polinon, kaj el Ĉeĥio ankaŭ mi havis vizitojn.
Jes,
kaj francojn, sed do por mi ne estas eksterordinaraĵo.
Tre bone. Do espereble venos aŭskultantoj, ke ili ankaŭ ili aŭdas, ke vi
pretas gastigi ilin, kai li povas fari contacton. Ĉu via nomo estas en la libreto de Pasporto Servo?
Yes, ankaŭ en tiu de UEA.
Yes.
Kaj feliĉe mia urbo staras la unua en alfabeta ordo.
Yes.
Do en ambaŭ libroj mi staras kiel unua persono.
Ĉu vere?
Mi yes. No, ne fieras pro tio, sed nur rimarkis tion. Yes. Estas pli facile diri, serĉu, trovu la unuan urbon, kaj vi trovos la.
Kaj via nomo, do?
Yes, do, Chassar, estas mia familia nomo, Chassar.
Chassar, do, bone, bone. Sed, do, vi visitas multajn homojn en diversaj landoj, sed tio ne estas verŝajne la ĉefa kialo, ĉar vi verŝajne ĉeestas kongreson, renkontiĝon de iu grupo, asocio, ĉu ne? Kion vi intencas fari ĉi-jare en 2008?
Do, unue mi gastigos paron da japano, kiun min gastigis.
Ah, en dubbio. Ah, bene, se vi havas tiun chanson recte.
Kaj do en tiu ĉi jaro jam estas kongreso ĉi tie, kiu min ege plezurigas, kompreneble.
Yes.
Pri la kongreso mi eksciis, kiam mi ĉeestis la pasintan junularan kongreson en Hanojo. En la plej lasta vespero, sub dorsosakoj mi vidis papereton, nur duone mi vidis, sed komenco estis Oceania Esperanto Kongreso. Oh, eble estas por mi metita la papero ĉi tie. Do mi notis kaj hejme mi informiĝis kaj aliĝis.
Ah, tre bone. Kaj vi jam alvenis antaŭ la kongreso, ĉu ne?
Jes, la novjaran nokton mi pasis en la flugmaŝino, ĉu ne? Mi vojaĝis dum tiu tempo. Do fakte mi devis foriri jam la 30 de decembro, kaj pro horŝanĝoj kaj ankaŭ flugŝanĝoj, flugmaŝinŝanĝo en Singaporo, mi alvenis matene la 1 de januaro en Christchurch, kaj tie mi estis gasto. Paganta gasto, sed tamen gasto, yes. De virino, kiu estas sur la pasporta libro. Libro. Kaj do mi restis tie 4 tagojn por povi iom alkutimiĝi la novan horon.
Yes, certe.
Granda horŝanĝo.
Por zonozon vi superis.
Kaj do mi alkutimiĝis kaj vizitis plurajn lokojn, belegajn, ĉu ne, kaj ankaŭ ripozis en ŝia hejmo.
Kaj ĝis nun kiaj estas viaj plej bonaj memoroj de Novzelando?
Do, tiun kiu aranĝis por mi Gvenda, ŝi estis kiel patrino por mi. Ŝi loĝas en Wellingtono kaj sciis, ke mi volas veni. Unue ŝi diris: venu preskaŭ unu monaton, se vi povas, ĉar dudek tagoj estas nemulte. Kaj do ŝi aranĝis, ŝi rezervigis por mi la busajn vojaĝojn kaj proponis, ke mi vizitu la urbon Kaikoura pro la marbestojn, ĉu ne, balenojn kaj delfinojn, kaj tio estis unua tre agrabla sperto. Ŝi ankaŭ aranĝis pri la loĝado tie. Poste mi ŝin vizitis en la ĉefurbo. Kaj poste mi estis ankaŭ 2 noktojn en Rotorua, kie mi vizitis la kraterojn de la malnovaj vulkanoj, kaj estis belegaj lagoj, ĉu ne, diverskoloraj, kaj tiel plu. Vere feina lando.
Yes, do bone, niaj
aŭskultantoj. Paradizo estas Novzelando.
Ah, do, aŭskultu, aŭskultantoj, estas invito por vi ankaŭ. Kaj Lundon ni ĉiuj ĉeestos la marae, ĉu ne? Tio estas la domo de la indiĝenoj. Yes, do, tion ni faros. Ni esperas, ke niaj aŭskultantoj ankaŭ havos la ŝancon viziti Aŭklandon kaj Novzelandon. Kaj do, ni deziras speciale al vi Renato. Bonan voyagion hemen, kai ancau do gis revido ce la Universala Congresso in Rotterdamo.
Yes, yes, mi inscribicis.
Cion bonan.
Do gis tre baldao ce ni.
Coran dankon.
En corruso.
Ah, yes.
Yes, kai kiel diris Renata Chassar, ni cune cantos en la internazia horo ce la congresso domianta duas tion. Kai nun vi auscultos canton de Kaito, la fama gruppo el tiu lando, Nederlando, tu ne? El la compact disco Tohu va bohuo, Tri Stratoi.
Mi trovis knabinon, mi trovis knabinon, c'è strade la foc, cai min ci dracuis, cai premis sul sinon, cai tiel la fishon, trafficis la hoc.
Ei la fishon captita, ei la turnicio capston, virin estas bella, virin estas vita, maristo edzicias la volde sabla. Strada della vento, mi trovi stavernon, mi trovi stavernon, c'è strada della vento, mi pecis cisternon, e pian internon, vorbio crontio, valoras argent.
Eila, eila, trinco abunde, eila, eila, turni giù capstan, da trinco di mance soi posti lunde, dai rumone donos al vi.
C'è stato della Iaro, mi trovi spostelo, mi trovi spostelo. C'è strada la ia, post un monato, mi lutti sirena, tre balda o de nove, mi veli sur mar.
Eila, eila, cara sireno, eila, eila, turni giù capsta, sur mar mi havas malpica ciagreno, troppica la lango, troppe.
Chagreno, tropica la lando, tropeza la mano.
Ristratoi de Kaito.
Yes, non fossiloi in Suda Germanujo. Fossilo della mondvaste conata pra birdo archev o preterrigo trovigas en la Londona Naturist Historia Museo fondita el parto della Brita Museo kiu gin acetis tui pos gia malcovro en 1861. Kai en la Berlina Museo por Naturscienzo de la Humboldt Universitato estas la probable plej bela kaj completa ekzemplero. Ambaŭ kaj pliaj aliaj troviĝis en Supra Ĵurasio kaj devenas el ŝtonrompejoj proksime al Solnhofen kaj najbaraj urboj en suda Germanujo. La lasta estis trovita en 1992 Brockhaus Multimedia aŭ en 2015. Krom kiuj vaste konataj fosilioj, la molaso en suda Germanujo antaŭ jarmilionoj ŝutiĝinta de la Alpoj conservis multae interesaen bestoin cae plantoin. Inter ili trovigas fishoi, aquolilioi, skeleto de mesosauro, flugsauro, craboi, terciara hippocampo, scorpio en la cretaceo, fossila rano, cun conserviginta hauto en la mioceno. Videnai estas fossilae piedsignoi cae spuroi cae birdovoi el la cratero Ries auris. Fossilae ginkgo folioi insectoi en subceno cae impresa trovo de magzelo de antropoforma prasimio en la circauazo de Augsburgo. Trovablas ciae fossilae bestospecoi de stomatolitoi en la antaucambriogis restoi de vertebruloi en la glaci epoco. Inter la trovitae servere terbruloi estas precipe ammonitoi cae jurasiae spangoi. Compare alla texae flugsauroi, la jurasiae el Solnhofen cae Enstadte estis nanoi de passera grandezzo gis maximume la grandezzo de aglo. En decembro 2004, ce eta villaggio apud Augsburgo, en Gruseio oni malcovris ion ege sensazian skeleton de praelefanto. Faculoi identigis gin kiel archeoble Londonon. Gi estas unica en Germanio en Europo. Nur uno sola plia exemplero estis en Parizo, mondvaste ancora unu en Cairo. Paleontologo miris malcombrite du brunae striroin en argilo de la grusmuro eburo de elefantezae picentoi. Tui li sciis che li malcovris ion necutiman, ciam mallong tempe poste comencigis elfosado, la faculoi spertis pluan surprison. Ne nur picdentoin conservigis, sed prescau tutta skeleto de praulo de elefanto, agia circa 14 milionoi da iarui. Pro la eluso de dentoi oni supposas che la besto mortis pro agio caducezzo, cae la formo de la pelvo indicas che gi estis vira besto. Sed semainoi scientistoi laboris por elfosi cae savi la skeleton. Oni ne volis perdi tempon, porque la elefantasoi ne disfalu en la aero, tage cae nocte la scientistoi restis tie por gardi la valoran trovitasoin contrau vandalae scivolemuloi cae stultuloi. Helpema bucisto ciutage provisis la teamon per nutrajoi, faculoi mocnomis la elefanton Becleg, malantau giambulo, char mancis la antauai gamboi de la skeleto. La possedanto de la gruseio donatis la skeleton alla Naturmuseo de Augsburgo, kie oni baldau expositios la unican trovitajoin de Jomo Ipfelkopf.
Ege interesse, do, se ni visitos Augsburgo in Germanio, ne pre iri.
Mi havas multae amicoi in Germanio, ne in Augsburgo.
Tio estes interesse, dankon les. Nun mi legos la dua numero de Calumetto, Aborigena Arto Cooperatio, Bula Bula. Bula Bula estas vorto en la lingvo de la Joingua, aborigena culturo de Australio. Bula Bula signifas lango, voccio, au messaggio, specife de la canguruo, quiu estas la crea estulo de la culturo. Bula Bula estas ancao la nomo de aborigena arto centro Campara. La arto centro, kiu ia forme existis ekde la jaro 1970 ĝis 1979, estas konata pro la aborigena memorigaĵo inter aliaj atingoj. Tiu memorigaĵo konsistas el 200 vakaj ĉerkoj el arbotrunkoj. La ĉerkoj simbolas la morton kaj honoradon de tiuj aborigenoj, kiuj mortis tereno defende. La artaĵon akiris la Nacia Artogalerio de Aŭstralio. La celoj de artokooperacio Bula Bula estas konservi kaj antaŭenigi aborigenan kulturon kaj instigi socian disvolviĝon en la lokaj regionoj. Provizi sociajn kaj ekonomiajn servojn al kooperacianoj kaj iliaj familianoj por la senĉagrenigo de malriĉeco, sanstar problemoj kaj nekapablo. La selatingaj metodoj estas instigi la kreadon de arto diversforma, inkludante pentrado kaj skulptado, kantado, dancado kaj ceremonio, fibroartoj, literaturo, kinofilmado kaj videosurbendigo, batiko kaj bildopresado. Strebi por certigi la plej giustajn kompensojn al la artistoj por ilia laboro kaj protekti copyrighton por la laboraĵoj per ĝustaj vendostrategioj. Distribui profitojn al anoj. Provizi aĵojn kaj servojn al anoj, ekzemple mangiagioi, vestoi, voyaggio helpo, cae helpo relati ie tradiziae ceremonio devoi. La artistoi cae metiistoi della aborigena arto cooperatio Bula Bula productas modemain artagioin cae ancao tradiziaen agioin. Exemple, corboi, fibrae portosacoi cae ornamai matoi. La arto corporatio estas exemplo de tradiziae personoi kiwi usas la legio sistemo de la lando kie ili logas por reciproca helpo kai economia antaŭenigo. Do, tio estas interesa, mi ne sciis pri tio ankaŭe. Antaŭe do, oni devas legi tiun revuon, la Kalumeto. Temas pri indigenaj popoloj de la tuta mondo. Kai nun compactisco invito por voyaggio Megalanoi de l'universo de Jacques Ivar.
L'universo jas en limas exter la imag crom en revol Nur poetoj veron tuŝas, sed kun forta paga. Ĉar la vero ilin ekbrulas. Rakeroj jam nun eksmodas. Estas sen compens sur piquil de la roso de vent cae balda voyagios vi rapide pli ol pens mastro del spazio cae del tempo aquelanoi dell'universo, urieroi della terra, ciù audos vi mian pregion, ciù portos vi la pazzo, ciù portos vi militon, Magellanoi dell'universo.
En linguisticae studoi dec iaricas. La nuna interlinguistica gruppo ce estis dum la unuai nau februarai tagoi sian sesan kai lastan session de interlinguistica studoi en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznan, Pollando. La persistai dec hoc gestudentoi el dec landoi partoprenis entusiasme la prelegoin ca practican laboron en tri specialicioi: comunicado, linguistico ca metodico. Ocasis curso pri intercultura comunicado fare de professor Humphrey Tonkin, lingvo cae socio. Michael Faris, signolingvo cae parolata lingvo. Pri radia comunicado fare de Barbara Pietzrat, pri sociologiae aspectoi de comunicado fare de doctoro Zbiesnev Galor, pri vortospecoi cae denascismo fare de Blasio Vahab. La metodica specialicion recisoris energie doctrina Catalin Povac, tial la examena icis metiei discutoi de vera instruistoi. Curson pri metodico gvidis Maria Maersak, metodikistino, e la Jagiellona Universitato Krakova, kai contribuis Sofia Korodi, kai Ilona Kutni. La partoprenantai antoi havis la eblon esti sin mem kai samtempe la unuan so unu nivelan teston e la nov tipa lingvo exameno kion ilai elaboras kun la Budapesta Lingvo Instituto ITOCO por accreditigo. La interlinguistica studoi de Universitato Adam Mickiewicz kai ilai decidis kun labori en la formado de Esperanto instruistoi, kiu de longe attendis solvon. La contracto inter la du institucioi nun subscribis la gvidanto de la studoi doctorino Ilona Kutni kai la decano de la nov filologia facultato de Universitato Adam Mickiewicz, professoro Josef Darski, vicedecano professoro Jacek Vitkos, aliflanke Sofia Korodi, vicepresidente de ILEI, encare della comuna programma che è formato estis la eblo iam en septembro alici alla metodica specialicio de la studoi, cio re alicias en la studiaro 2007 cae 2008. La ses alicintoi el Quinlandoi, crom la comunai metodicae cursoi cae examenoi povis partopreni lingvan perfectigon. Mini cursoin pri literaturo cae grammatico de Ilona Kutni.
Don Izzate gratulas al Ilona Kutni por sia granda laboro por la studio de linguistico. Cae nun che la institutioi cun laboras por crei specialain diplomoin cae tin plus, es bonege por la lingvo, por la mondo.
Por la mondo, por la homoi.
Bone, yes.
El cinuio felicia nascic tago. Lau la cina luna calendaro, la dec tria de februaro, estis la sepa tago de la unua monato, Faculo e assertas che la sepa tago de la unua monato estas la tradizia cina tago de homoi, tio estas la nascic tago de la homaro. En cina legendo, kiel e biblia racconto, nuva creis cocon, hundon, chafon, porcon, bovon, cae cevalon en la unuae ses tagoi, cae la humon en la sepa tago. Pro tio, Han etnae cinoi, la etno Han estas la plei granda etno de Cinuio, opinias che la sepa tago de la unua monato estas la nascic tago de la homaro. Suna vetero en la tago, de homo estas bona signo. La libro pri divendo verkita dum la Han dinastio, 2006, antau comuna eraro 2020 diras. La sepa tago estas la tago de homoi, se estas sune, de mateno gis vespero, cae vespero ni povas vidi steloin, la popolo pace vivos, cae monarco cae da corteganoi harmonie cun laboros. De in dinastio 265 gis 420, oni comencis porti cap ornamazoin au lui orfolian homfigureton sur fenestron. En tiu tago homoi en sude Cinujo mangias nekuiritan fishon, char en la cina lingvo nekuirita havas saman pronuncion kiel supeniri signifanta promocion, kaj fisho samas kiel pli ol abunda signifanta riĉiĝon ĝis pli ol abundo. En iuj regionoj oni kutime manĝas nudelojn. Longae nudeloin simbolas longan vivon de Alice Liu. Do, se vi desirus vivi longe, mangiu longan nudelon.
Yes, kai, ne cuiritan fishon, no, mi ne certas pri tio, cune, sed, do, calcae estas, se ili eble oni metas ilin en salo au in vinagro,
yes,
au io, simila, tiam,
la Rolmops, au la Bismarck herring, estas ne cuiritan, do, mi mangis hier.
Yes, tre bone do tiu estis, yes. Ah, bona rekomendo por ni. Kaj ni festos venontsemajne en unu naskiĝtagon, ĉu ne? Estas la naskiĝtagon de la radioprogramo
de unu mil.
Yes, ĉar venontan semajnon ni vere festos la milan elsendon. Kaj pro tio do ni planos pris programo, ni esperas che ni auscultantoi.
Ciu vi estes la programista?
Mi, yes, cae mi edzo. Mi, cae mi edzo, sed anco Francisca venos, cae anco eble aliai.
Mi eble ne povas veni, bedaurinde.
Sed Carlo, ciu vi povas veni, venontan?
Yes.
Yes? Ah, bone. Ni besonas certigi che ni havas sufficient spazon en la studio, ciu ni ne serciu spida seggioi, cae do, ci estes surpriso.
Mi eble mi povas ausculti la programon se mi estos heimen au mi ne certas.
Yes, do ni esperu, ĉar vi iros al la
malsanulejo.
Yes,
por operacio.
Operacio, kaj la operacio okazos en sabato.
Ne, vendredo.
Vendredo, ĉi semajne. Yes, do ni certe deziras al vi bonan ŝancon.
Ja, dankon. Kaj ne forgesu, Svetislav havas la sama operacion en mardo.
Ah, ĉu?
La dudekan, yes.
Ah, yes. Poste, yes, en, yes, la yes, la tago post la programo, yes, li estos ancao, dum la programo, li estos en la malsanulejo, kaj ne povas ĉeesti bedarinde. Do, intertempe, se vi volos kontakti nin, aŭ sendu retmesaĝon, sendu ĝin al stepskank, ĉe hotmail.com, au sendu leteron per poste al Esperanto programo postkesto PO 1106 Collingwood Victoria 3066. kai certe ni gioias e ni ricevos poston de niai auscultantoi. Kai do nun dum ni auscultos nian lastan canton, tio estas Dindi, de Flavio Fonseca, el Brasila Collecto. Salutas, gis revido, gis reaudo, mi petas pardonon, gis reaudo venontan semainon, mi Jennifer Bishop.
Kai demi lais.
Gis reaudo de Carlo.
Yes, grandiosos cielos, callaro da nuboi, passadas rapide, arquiegiras minesias ne, cae vento parolas priagoi, cae prirara conto, quiu estas nenies. Cai tamen di estas te cai mi cai vi.
La standardo bella e amichezzo pazzo che colociu lamp ni venas plenai e fratamo cai fidel su via verda stel brilonto e universo tutta nun per nia lingua esperanto batalas mi pur pazzo che lu. Men hoc laboras comuna lingvo ligas min ni creas la mirinde bella progresso men la monsen lin su via verda steu brilonto en universo tutta nun per nia lingvo esperanto atalas ni pompas cae lun. La standardo bella e amichezzo pazzo che colociu lamp ni venas plenai e fratamo cae fidel